Tak, pane Zalet, teď zákonný potřeba do vrátky, napíšte se do řádu, či to pro výsledku znalce. Jeho svobody, já vám vrátím ten důkaz, děkuji, jak se ho tady nezapomenete. Zároveň řádek to napíšeme, pouze 106 trestního řádu. A připomenu slib znalce uvádí. Pane Zaleče, znalecký posudek je důležitý důkaz v trestním řízení. V případě, že byste vědomě podal nepravdivý znalecký posudek, tak sám jste se mohl dopustit trestné činy. Ano, ještě já budu ještě pokračovat dál. Slíbil jste kdysi jako znalec, že budete dodržovat právní předpisy. Znaleckou činnost budete konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí. Plně využijete všech svých znalostí a zachováte mlčelivost od služitě, který se dovíte při výkonu své znalecké činnosti. Tam je to jenom připomenutí toho slibu. A dále ještě, protože jste tady vyskytli nějaké námitky, které byly zaslány tomuto soudu vůči vaší osobě, tak vás ještě upozorním, že bez odkladu musíte oznámit skutečnosti, pro které byste byli jako znalec ve věci vyloučen, pokud tedy máte na to nějaké takové skutečnosti, nebo které vám bránili být ve věc činný jako znalec. Porozuměl jste všem těmto poučením? Tak ještě přejdeme k samotnému úkolu, tedy provedení znaleckému posudku jako důkazu v tomto hlavním líčení. Já jsem dostal ty vaše námitky a aby jsme se tady teďka nějak neseznamovali dlouze s tím, co je namítáno, tak jsem mi zaslal znalci, aby se na to připravil, aby byl schopen rovnou na to reagovat. Takže pane znalče, předneste nám teda svoje reakci na ty námitky, které byly vůči vám zneseny.
Já jsem to dokázal písemně, samozřejmě vyložený do spisku a podrobně se k tomu vyjádří tady písně. Tedy úvodem tady konstatuji v druhém odstavci, že podávání opakovaných námitek je jistým koloritem a jenom vůči mě, ale i vůči jiným znalcům, policistům, státním zástupcům, případně soudcům. A slouží to ke zvětelnění některých účastníků, případně advokátů, nebo zlegalizování celé té věci. To jenom tak na úvod. Tady byly vzneseny dvě takové námitky. První je, má údajná finanční závislost. Tuto námitku jsem řešil letos už pětkrát. Podrobně dál potom popisu, v kterých to je věcech, v kterých to bylo kauzách. Ve dvou již bylo podle mých informací ve tří již bylo rozhodnuto, v ostatních zatím ne, protože je to poměrně rychlý sled za poslední 14 dní několik námitek podatosti v republice, takže nevíme, jak dopadly ty ostatní. Konkrétně k té finanční závislosti. Toto celé je samozřejmě celé smysl a jak si bych tak řekl, demagogický blábol, vysvětlím proč. Nějaká osoba si vyžádala od policie informace o tom, kolik mi bylo vyplaceno na posudcích. To je v pořádku, to je věc zákona, obhajobná kontrola znalců, to je v pořádku. Nicméně tato osoba se pak dožadovala i, že bylo odpovězeno, v kterých kauzách, kolik peněz jsem dostal, za kolik úkonů a za kolik hodin. No a potom mě neznámá osoba, když se o tom myslím svoje, neznámá osoba vzala počet mnou vypracovaných posudků podle čísla. Vzala 6 nebo 7 těch zcela nejdražších posudků a vynásobila to prostě absolutním číslem. A tato osoba řekla, že to bude za rok. Tak za prvé, tato osoba je naprosto neznámá legislativy České republiky, zákonu 36 o znalcích a tlumočnících, který říká, že se posudky se číslují v pořadí. To znamená absolutní číslo absolutních posudků, to je ta tvorba toho jiného čísla, kdy mám nějaké číslo posudků, lomeno ZP nebo OV, podle toho, jestli to odborné vyjádří o znalcích posudek, a 15 to bude rovněko a rok. Rozhodné je to první číslo. Tedy já jsem za 2 roky udělal 56 posudků, tedy nikoliv 50 posudků za rok. První omyl, první chyba, první nepravda a myslím si, že vědomá. Protože pokud tato osoba byla neznalá zákona, tak bych to pochopil, že to hluboká neznalost. pokud je to osoba znalá zákona, tak je to hrubý úmysl. Takže to je první věc. Nevypracovala vám asi tak 50 posudků za rok, ale asi tak 50 posudků za dva roky. To je první věc. Druhá věc. Transparentní vyjádření toho, kolik vlastně beru peněz za posudky, je dáno tím, že se sečte ten počet peněz za ty posudky. Osoba, která se dotazovala o tom, kolik se dostala za které posudky, se velmi divila, že tam chybí odpovědi na nějaká pořadová čísla. Odpověď je velmi jednoduchá, říkal jsem ji před, ano, je to strana 2 a 3, bod 7 a 8 té námitky. Je to prostě vybrané, ty nejvyšší čísla, vynásobené, prostě nesmyslná čísla naprosto. Mimo jiné to svědčí tedy o matematických zvláštních schopnostech, ale především metodologické neschopnosti uchopit nějaký problém. Tedy sečte se absolutní počet čísel, tedy peníze, a to je velmi transparentní vyjádření, kolik jsem vzal peněz. Osoba, která se dotazovala po těch zdrojích finančních, se dotazovala, proč tam tedy chybí za nějaké posudky vyúčtování peněz a nevím, jaký to bude mít závěr. Já zhruba tak třetinu až 20% až 25% posudků neúčtuji. A to proto, že je dělám pro ministerstvo obrany. Jsem prostě lojální zaměstnanec, tak jsem se rozhodl. Je zvláštní, že v kauze, kde byl voják, byla vznesena proti mně, tuším, to bylo v loni v začátkem roku, byla vznesena námitka podatosti právě proto, že si neúčtuju peníze. To je zvláštní, že teď je na mě dávána námitka podatosti jiným advokátem, že si beru peníze. Ty vysoké části za ty posudky, tam těch 52, 56 tisíc, to je prosím posudek, který jsem dělal 4 měsíce. Jedná se o v tom prvním případě o 209 audiokazet. Upozorňuji 209. Ten, kdo vůbec nikdy v životě pracoval, tak ví, kolik hodin práce to znamená. A prostě násobení. Kazetu nejde přeposlouchat, asi musí přepisovat. Některé byly přeloženy, některé ne. Tak ten můj posudek byl hrubě podhodnocen. Hrubě podhodnocen. A to právě proto, a to jsem ventiloval vždy na školních policistů, není to mým zdrojem příjmu. Dělám to proto, že tu odbornost mám a myslím si, že to správné dělat. Ale rozhodně ne proto, abych na tom viděl. Takže ta částka celková 669 tisíc je naprosto nesmyslný blábol. Já se domnívám, že pokud to psala nebo iniciovala osoba neznalá, tak je to hrubé neznalosti. Pokud to dělala osoba znalá, tak je to hrubý úmysl. Pošpiní. Nazvím to dobré jméno. Je hromada posudků, které jsem dělal pod 3000 a je drtivá většina. Proč tam nejsou uvedeny v tomto součtu? A jsou uvedeny ty nejdražší? Podíval jsem se do svého deníku. Samozřejmě se jedná zrovna o ty nejdražší. To radši nekomentuji. Navržený důkaz předložení znaleckého deníku, tomu jsem se vyjádřil tak, což je na straně 2, toho mého vyjádření, znalecký deník slouží pro potřeby krajského soudu. Dokonce ani nikoli pro potřeby finančního úřadu. Takže nevidím jediný důvod, proč bych se já tady měl spovídat advokátovi a poskytovat mu informace na věci, které on má uzavřené. Podle ustálené judikatury je věci trestních i správních. Advokát má-li důvodnou pochybnost, tak ji má doložit. Ne, že bude znalce vyslíchat k tomu, kolik si vydělal, jaké má majetkové poměry, mzdové či finanční. To mi připadá naprosto absurdní a je to daleko, tady to píšu daleko, ale opravdu daleko za možnostmi obhajovat. Není to můj jediný zákonný důvod. Pokud se mnou o tomto chce někdo pobavit, nazveme to upíva mimo protokol, já mu to klidně řeknu. Teď nevidím jediný rozumný důvod. Ta částka je, a zhrnu tady tuto část toho, té námitky, je minimálně 5x nadhodnocena. Z tohohle tohoto důvodu. To znamená, metodologické vypracování, každý, kdo absolvoval doktorské studium, ví, že je nějaká metodologie kvalitativního a kvantitativního hodnocení, kdy je transparentní vzorek, kdy je netransparentní vzorek, kdy je statisticky odchylka od standardu, ten, kdo absolvoval doktorské vzdělání, tak ten, kdo to zná. Takže já předpokládám, pevně doufám, že je to iniciováno od někud kýnutí ze strany advokáta a odplní příkazy svého klienta, což je samozřejmě pořád. Ale toto je hrubá denunciace a pomluva. Takže to je k těm finančním prostředkům. To je na straně 2. Na straně 2 v tom posledním odstavci se vyjadřují k tomu článku časopise Týden. Ten článek časopise Týden, a já si dovolím citovat, že se to zítra objeví opět na webu, ten můj má výpovědní. Tak uvádím v první řadě to, že si nejsem vědom skutečnosti, že by pro tento časopis autorizoval nějaký rozhovor s konkrétním obsahem. Dále uvádí, že předstřený článek, na jehož obsah se autor námitky pravosti odvolává, včetně neudajného výroku, je veden ve směru ke komentování pomluv, urážek a výhružek vůči znalcům na problematiku extremismu, který nejen vůči mé osobě, ale vůči osobě magistra Mazla, docenta Mareše a dalších. Z textu předmětného článku je na to bez lepší pochybnosti patrno, že moje reakce je směřována vůči nekonkrétním osobám, které jsou definovány jen tím, že činí pomluvy a urážky, který z textu není patrné, o které osoby se jedná, a tedy logicky jsou míněny nekonkrétní a mě doposud neznámé osoby. Pokud pan advokát svoje klienty označuje jako neonacisty, je to jeho problém a já to nemíním vůbec nějak řešit samozřejmě. Mohli bychom tady vést nějakou diskuzi o odborných výrazech, kde je to osoba emocionálně a sociálně tupá, osoba sociálně deprivovaná. To jsou velice lehce vysvětlitelné výrazy, ale jak říkám, toto se netýká tohoto případu žádných konkrétních osob. Prostě jsem hovořil o tom, co se děje a budu pokračovat dál. Po dobu několika měsíců to píšu na třetí straně. Tedy nechápu k čemu, a teď budu citovat zákon paragraf 11, to znamená příklad tlumočníci, který je zřejmě nějaký zákon, který málo lidí zná. Poměr k věcí k orgánům provádějícím řízení k účastníkům nebo jejich zástupcům. Vůbec nevím, z čeho kdo dovozuje, že mám vztah ke konkrétním osobám, konkrétním účastníkům, konkrétním zástupcům, konkrétním stranám. Ale je to věcí soudu, jaké je toto vyhotoví. Na té třetí straně ve čtvrtém odstavci popisují včetně čísel jednacích ty případy, kdy na mě byly podávány námitky podatosti, upozorňují, že obsahově a fakticky stejné v podstatě pouze byly namnoženy, ten který byl papír a přepsán dat. Takže já jsem v podstatě na ty námitky podatosti odpovídal vždycky stejně, jenom jsem tam dopsal ty nápady, které prostě přišly na nás. No a co se týká těch důvodů, respektive toho mého vyjádření, tak musím zkonstatovat, že jsem po řadu měsíců podroboval, to je speciální výraz, šikany, a to způsobem tím, že na soukromý i služební web, soukromý i služební telefon jsou mi zasílány sprosté, obtěžující a výhružné telefonáty, maily. Z tohoto důvodu, především z tohoto důvodu, skončí všichni předchozí znalci, a taky proto došlo k tomu článku, k těm dotazům, z tohoto důvodu skončil pan magister Mazel, mimo jiné, předpokládám, až bude s ním mluvil, tak se s ním může, jak si o tom to pobaví, pokud on bude vůbec ochoten. Takže ty důvody jsou ty, jestli pan advokát má potřebu, jak tam vyjádřil, že se omlouvá soudu za vulgaritu, tak pan advokát může začít s omlouvami u mě. Já mu přečtu maily, SMSky, výhrušky z prostěvárny a může se omlouvat za třetí osobu, pokud má tuto potřebu. Je to případ naprosto absurdní, abych já teď tady minimálně 100 hodiny vysvětloval věc, která mi připadne zcela absurdní, a já to otočím. Teď došlo přesně k tomu, co je cílem. Prodlužovat řízení, komplikovat řízení, odvádět pozornost a prodražovat. Takže to je k tomu, co jsem chtěl říct. A pochopitelně závěr na té poslední straně jasně a srozumitelně píšu, že zcela závěrem konstatuji, že se podjatý ve vztahu projednávané věci k orgánům provádějícím řízení ani ke konkrétním účastníkům nebo zástupcům necítí. Takže to je ta věc ohledně údajné finanční závislosti a údajného vztahu k účastníkům řízení. Pan Albrecht znám o vidění. Tady tyto dva jsem snad ani nikdy neviděl, pana advokáta jsem viděl tuším po druhé životě. Upozorňuji, další věc, upozorňuji, že je zvláštní, že šikana, které jsem podroboval, je v dokonce ventilována tím způsobem, že se nahrává můj výslech zde a pak se obratem objeví přes noc, se objeví na webu, který je spravován, nazvěme to, osobami, které jsou velmi blízké v některých názorech soudové neomocnické scény. Nepřál bych nikomu desítky a desítky telefonátů denně, SMS, když ráno nastartuju v úvozovkách telefon, tak jsou tam desítky různých volání z a SMS. Není si jednodušil, než si změním číslo, ale vůbec nevidím jiný důvod, proč bych měl já teď vysvětlovat, že se cítím podjatý vůči konkrétním osobám. To mě přijde naprosto absurdní. Ale je to věcí obhajoby, ať zvolí způsob obhajoby, jak uzná za vhodný. Takže to je moje vyjádření, v písemné podobě je doloženo, já jsem se k tomu nějakým způsobem vyjádřil a i na soudu posoudil právní relevanci, kde je jedné z mnoha podaných námi.
Tak, dobře, to nepochybně jsou posoudí. Vy jste se vyjádřil k obžalovaným, k jejich obhájci, tak aby jsme to ještě teda doplnili zcela, nějaký poměr té věci, kterou tady projednáváme, máte? Věci samotné?
Prvnímu máj?
Ne,
určitě ne. Proč?
A některé orgány provádějící řízení, trestní řízení, také ne. Pokud cítí potřebu státní zástupce nebo obhájce ještě na to nějak reagovat, či nějak doplnit dotazem, MSZ? Děkuji. Pan obhájce?
Já bych nejprve doplnil námitku podjatosti, protože se dovol položit znalci otázky týkající se námitky podjatosti, pokud mi to bude umožněno.
No, teď jenom vyřešujeme podjatost, výslech znalce.
Ano, samozřejmě.
Bude následovat za chvíli.
Jde mi pouze o podjatost. K té námitce podjatosti domnívám se, že po tom dnešním částečném výslechu je zřejmé, že znalec podjatý je. Výslovně zde uvedl, že se cítí šikanován zveřejňováním záznamů z hlavních líčení, v kterých vedu obhajobu. Dále uvedl, že se cítí šikanován tím, že jsou mu posílány výhrůžky, jak jsem pochopil, ze strany pravicových extremistů. Pokud tomu tak není, pak mě znalec opraví. Domnívám se, že pokud znalec má takovýto subjektivní vztah k věci či k mé osobě, pak je neobjektivní. Já to samozřejmě lidsky chápu, ten jeho vztah, ale podjatost je kategorie i do určité míry objektivní. Jde nejenom o to, aby nebyl podjatý, ale aby všichni v okolí viděli, že znalec podjatý není. Je to ta podjatost v subjektivním a objektivním smyslu. Pokud jde o ten počet hodin, znalec zde uvedl, že vycházel ze znaleckého deníku. Výslovně uvedl, pokud jsem se podíval do znaleckého deníku. Obžalovaní takovou to možnost neměli, proto vycházeli z údajů, které zde výslovně byly uvedeny. Pokud znalec uvádí, že některé znalecké posudky neúčtuje, či naopak je hrubě hodinově podhodnocuje, pak to není argument, který by vyvracel naše tvrzení. Nám jde o ten celkový počet hodin, zda je možný. Zda vedle výkonu povolání je možné znaleckou činností strávit takovýto počet hodin. Pokud některé ty znalecké posudky jsou hrubě podhodnoceny, pak je zřejmé, že ten hodinový počet může být ještě vyšší. Pokud jde o mé dotazy vůči znalci, rád bych se zeptal, zda se o mě domníváte, že jsem ve svých podáních vůči vám uvedl nějaké lži. Zde navazuji na článek, který byl zveřejněný 8.2.2012 na serveru České noviny CZ, kdy znalec, nemusí to být pravda, kdy bylo uvedeno, že já a kolega advokát Robert Cholenský ve svých podáních lžou a pomlouvají znalce. Založím potom ještě jeden článek, rovněž bych požádal o vyjádření. Zda se domníváte, že jsem pomatený šarlatán, nebo v dalším novinovém článku byly mé metody takto označeny. A poslední otázka. Nepochopil jsem, zda jste tedy, pane znalče, uvedl či neuvedl, že pravicoví extrémisté jsou stupidní deprivovaná hovada. Vy jste uvedl, že jste to neautorizoval a potom jste vysvětloval, jak jste k tomu došel. Zajímalo by mě tedy, zda jste to vůči tomu týdnu tento výrok uvedl, či zda si ho noviny vymysleli. Děkuji, předložím soudu listiny.
A začnu od konce. Nevím, z čeho čerpáte, já zůstanu toho vyjádření, že jsem nic podobného neautorizoval, tady jsem si s úsměvem udělal poznámku o nějakých českých novinách, to slyším poprvé, takže buď to se někdo pod cizí legendou dobýval ke mně a já jsem na informace médiím poměrně skoupí, to jste si mohla na té stejné stránce u toho poměrně přečíst dost jasně a srozumitelně, že já skončím u toho, že zde nebudeme vést odbornou debatu o tom, co jsou to, potom až si přečtete to moje vyjádření, tak já tady doporučuji ke studiu četnou odbornou literaturu obecně z oblasti kriminologie, psychologie, sociologie, sociální pedagogiky, pojednávající o původech projevu extremismu. Tam se člověk dočte něco o sociální tuchosti a sociální deprivaci. Takže tady nějaké české noviny, to mě sice vůbec nic neříká, nicméně novináři občas napíšou i věci, které...
A pokud mohu, ta otázka zněla, zda ten výrok skutečně zazněl, či zda si ho noviny
vynesl. Já zůstanu u toho, že se nic neautorizoval a pokud se dostaneme do stavu, že...
No, je možné požádat, aby znalec odpověděl na otázku, zda tento výrok učinil.
Já teda se nemůžu nutit, aby odpověděl jinak, než nám odpovídá.
Já se tam zda to vyslovil, on říká, že to neautorizoval, je tedy odpovídáno na něco jiného.
To se stává. Totiž třeba pan doktor Danič byl skandalizován za to, že označil nějakou aktivitu ekologických extrémistů za extrémisty. Samozřejmě nějaké konkrétní věci, byla to přímo modelová učebnicová situace a staral se okolo toho takový poprask, že odborná veřejnost, ať se k tomu vyjádřit chtěla nebo měla, tak se k tomu samozřejmě nevyjadřovala. Noviny občas píší různé věci a na různých webech se dočteme různé věci o znalcích i advokátech. To už je různé. Objektivnost podjatosti, tak já jsem si to dělal pár poznámek. Objektivnost podjatosti, já tedy nevím, ale zákon říká vztah toho, kdo posuzuje. To, co si o tom myslí ostatní, je sice pěkné, ale jestli budeme vycházet třeba z množství ohlasů na webových stránky nebo množství webových stránek, kde se bude opakovat pořád, že znalec je podjatý a poté je znalec podjatý, protože to veřejnost takto vnímá, tak to je, já si myslím, naprosto nepochopení institutu podjatosti, protože podjatost je, a stačí zajít na nějakou právnickou fakultu, vnitřní vztah toho člověka, že není ochotný rozhodovat nestranně. Co se týká šikany, neznamená to, že je-li někdo šikanován, že musí automaticky podjatý. Dostali bychom se do stavu, že jakákoliv oběť jakéhokoliv trestného činu má z logiky věci negativní stavničí pachateli a tedy je snad podjatá. Samozřejmě, že ne. Taky ostatně bylo to v tom článku. Máme indexové zločiny. Třeba, já nevím, znásilnění nezletilé. Dítěte. To odsuzuje, předpokládám, takřka 100% obyvatel v tomto státě, tedy včetně soudce. Lze tedy říct, že soudce je podjatý a nemůže soudit tento případ. To je naprosto absurdní vyjádření. A vztah podjatosti je ryze subjektivní vztah konkrétní osoby vůči té věci, vůči konkrétním osobám. Takže váš názor, jako míněno, nebo názor Obajovi, že má svůj objektivního charakteru, tak já si to tady zrovna nemyslím. Co se týká hodin, já to řeknu poměrně dost už posledního řízení jsem trošku zvýšil hlas, je úplně jedno, může být ohledově úplně jedno, kolik jsem to dělal hodin. Jestli dělám po sobotách a nedělích, jestli trávím mimo bydliště hodinu nebo 5 hodin na pracovišti či jinde, kde vypracovávám posudek. No a údaje z deníku, že se s tímto nemohli seznámit účastníci řízení, tedy strany, to mě připadne naprosto absurdní, to není součástí spisu, který si to měli vyjadřovat. Mně to připadne celé v podstatě jako křičovitá snaha najít jakýkoliv důvod a dostali bychom se, a já to už končím, k tomu stavu, že jednou někdo svobodu napadne, opravdu mu vytluče několik zubů a v té chvíli automaticky někdo řekne, svoboda je podjatý, protože oni mu to udělali ti, kteří potenciálně jsou jeho možná snad v budoucnu objekty jeho znaleckého zkoumání. Opakuji znovu, že se podjatý necítím, A pokud by bylo vhodné, a zase to tady píšu, aby si některé procesní strany doplnili svoje neprávní kompetence z oblasti sociální pedagogiky, třeba, nebo psychologie, tak podjatost a rozhodování se neracionálně je ze subjektivní pocit a je úplně jedno, co si o tom veřejnost myslí. Ale to je zase věcí toho, že by to musel otevřít nějakou knihu, co se o tom přečít. Ale to tady teďka vyřešíme určitě. Možná se třeba dostaneme taky k jádru věcí.
Nebylo odpovězeno na otázky, zda mě považujete za pomateného šarlatána a zda se domníváte, že ve svých podáních lžu.
Toto si se považuji za osobní výpad, nicméně se k tomu vyjádřím. To, co je v tom dynamice podatosti, je schizofrenní fantasmagorie pomateného šarlatána. A dneska jsem jasně řekl, že pokud je to z důvodu neodbornosti, tak je to prostě neznalost a nedovzdělanost. Pokud je to ovšem se znalostí věci, a já jsem klidně s tím můžete přehrát potom, řekl, že pakliže má někdo doktorské vzdělání, tak toto, takovéto fopa nemůže udělat, aby úmyslně vědomě vybral nějaké konkrétní, pochopitelně nejvyšší ceny, vynásobil to absolutním počtem a pak to ještě špatně vynásobil v průběhu let. Toto je opravdu, tak jak jsem to nazval, už to opakovat nebudu, toto je ten produkt. A já pevně doufám, můžete si to přehrát, já pevně doufám, že to není z pera a z hlavy vás, protože vy jste vysokoškolský vzdělán a absolvoval jste doktorské studium, kde se metodologie probírala a vlastně celé doktorské studium metodologie vědeckého výzkumu. Tak předpokládám, že tento výběr, tuto selekci, úmyslnou, vědomou, tendenční selekci, provedl někdo jiný, kdo je neznalý. A ze zlým úmyslem.
Odpovědí jsem se nedočkal, budu tedy uzavřu své poznámky k námitce podjatosti. Na tu polemiku o subjektivitě námitky podjatosti zareaguji citací nálezu Ústavního soudu ve věci 1 US 722 z roku 2005, která vyvrací, domnívám se, závěry znalce. I když třeba reálný důvod pochybnostem o nestrannosti a nezávislosti ve skutečnosti neexistuje, jak v subjektivní, tak dokonce i v objektivní poloze, nelze přehlížet ani existenci možného přesvědčení, že takový postup dán je. V této oblasti mohou mít význam i pouhá zdání. Je mimo jiné možné vzít v úvahu i hledisko obžalovaného. Následují odkazy na zahraniční judikaturu. Znalec uvedl, že samotná šikana nestačí, pochopitelně. Ale to, co je důležité, znalec se nesmí být cítit šikanován, což však vyplynulo nejen z dnešního výslechu, tak i z těch z publikační činnosti, kterou jsme zde předložili, tak domnívám se, že znalec se šikanován cítí, být šikanován cítí. Domnívám se po dnešním výslechu, že podjatost je dána i ve vztahu k mé osobě. Děkuji.
Tak dobře, rozhodně, nebojte. Takže teď se vrátíme k tomu, co jsme znalce předvolali, a to je znalec posudek. Prosím, pane Fáňa, chce provit výsledek znalce.
Pane Fáňče, v této věci, jak je zřejmě jistá expoze, s kterým pracoval znalecký posudek, seznamte, prosím nás, ústně sílou závěry a tady poté vás bude dobrou položení. Já jsem vám, pane předsede, jsem tady budu na sobě disponovat dotazy na zřejmě případy k nejasnosti.
Znalecký posudek jsem provedl ve věci prvního 2011. Těch znaleckých posudků bylo několik. Každý se týkal nějaké konkrétní věci nebo části nějaké věci. Já konstatuji, že nějaká trestná činnost, jakákoliv tato obzvlášť, nelze posuzovat jednotlivé segmenty odděleně a je potřeba jakékoliv jednání a skutek zaslít do kontextu celého případu. Nemohu se obránit tomu, že aspoň zkratce, abych nezdržoval příliš, vysvětlím, proč hodnotím nebo provádím znalecký posudek z metodologie vědeckého výzkumu, jakou provádím a s jakými závěry. Považuji to za důležité proto, že v drtivé většině případů dochází k situaci, kdy spravedlivá obhajoba vytrhne část nějaké situace, nějakého symbolu nějakého výroku, nějaké akce, vypadne z kontextu a tato pak sama o sobě nevypovídá o celé situaci, o celém diskurzu, který se vyne tou sociální skupinou, případně na té konkrétní akci. Tedy je potřeba posuzovat všechny podklady a důkazy nikoli jednotlivě ve smyslu jejich relevantnosti, ale ve vzájemných souvislostech. To je velmi důležité, to je první věc, na kterou musím poukázat, které se nesporně ještě bohužel vrátíme, protože to bývá pravidlem. A za druhé musím zkonstatovat, že já třeba na rozdíl od jiných znalců v této oblasti hodnotím důkazy na základě nějaké metodologie. Je to naprosto běžná věc v případě technických oborů, anebo nějakých exaktnějších oborů. V případě humanitních oborů a předmětů je toto málo časté, ale hodné. Právě proto, aby znalecký posudek mohl být přezkoumatelný. Tak, jako je přezkoumatelný posudek soudu, respektive odůvodnění rozsudku soudu, tak stejně tak podle mého názoru musí být přezkoumatelný ten znalecký posudek. Znalecký posudek je přezkoumatelný jakým způsobem? No tím, že se shromážděné důkazy nějak hodnotí. A to nějak hodnotí znamená, že se použije nějaká konkrétní metodologie. Já jsem použil metodologii, kterou jsem získal na fakultě filozofické, je to historická diskurzivní analýza Michela Foucaulta. Nejedná se o historickou odklon od mého zaměření. Ta historie tam v podstatě zasahuje z důvodu hodnocení návazností historických, ale nejedná se o obor historie a dějiny a jedná se o historickou diskurzní analýzu ve smyslu uchopení obecně známých nebo publikovaných nebo běžně dostupných informací z oblasti historie. A to právě proto, že tento specifický druh trestné činnosti je charakteristický v této oblasti, a v jiné oblasti, jak už je to náboženský nebo ekologický extremismus, tak nějakým způsobem se ukotvuje do historie. V případě pravicového politického extremismu, takzvaného již nejpřesnější název, dochází k ukotvení zpravidla na historický nacismus. Proto se hovoří o neonacismu. Ta metodologie, abych uzavřel tuto kapitolku, tak ta metodologie spočívá v tom, že se v nějakých třech vlnách, ve třech vrstvách hodnotí dostupné informace. V první fázi se shromažďují všechny možné, já tam popisuji, tuším na čtyřech stránkách tu metodologii, jenom metodologii, jakou používám a proč. Tedy v první fázi se shromažďují se všechny informace dostupné, které jsou relevantní k posouzení té věci. To může být místo, čas, subjekty, objekty, historické ukotvení, deklarovaný účel, faktický účel těch informací, které jsou některé hmotného, některé nehmotného charakteru, je velké množství a já se snažím, aby třeba policisté hodnotili, respektive sbírali tyto informace, které jsou pak použitelné. To znamená, v první fázi se sbírá, je to sběr informací, které jsou relevantní k posouzení té věci. V druhé fázi se potom buď to přijmou nebo nepřijmou, synchronní metodou tyto informace hodnotí, respektive přeskupují, případně hodnotí metodologicky ve vztahu k historii. Přímá metoda spočívá hledání zhod v nějakých informacích, tedy společného jmenovatele. Nepřímá metoda spočívá ve vylučování pravděpodobnosti zapadání do nějakého kontextu. No a pak je ta synchronní a diachronní, to znamená zhromažďování v nějaké časové řadě nebo mimočasovou řadu z hlediska logických vazeb. No a v třetí fázi dochází takzvaná, co mi říká, mužská identifikace, čili dochází ke střetu těchto informací, neboli některé informace, které jsou dostupné, mají nějaký společný jmenovatel. Já podle toho společného jmenovatele tu věc vyhodnotím, že se jedná nebo nejedná o nějaký konkrétní diskurs. To znamená důvod, účel, smysl a ideové zaměření nějaké akce. To jenom tak na okraj k té metodologii, my se ještě asi bohužel vrátíme. K této konkrétní akci. 1. máj 2011, který předcházel 1. máj 2009 a ten 1. máj 2007, pak všechno v Brně, pak byl 2008 v Praze, pořádaný nějakou skupinou osob, která se hlásí k přímé, jsou sympatické přímo nacismu, smyšlenka nacismu není špatná, jsem si dal poznámky, to jsem teda napíšu. Tak tento ideový diskurs je zaměřen tak, že je deklarovaný účel oslava 1. máje, čili svátku práce. Otázkou je, zda tento deklarovaný účel je faktickým účelem a zda neslouží jako zástupný prostředek k realizování něčeho jiného. Vezmeme-li si například použitou symboliku, to znamená ten skřížený meč, a byla tady o tom řeč, skřížený meč a ten skřížený meč a kladivo, tak o tom to již bylo pojednáváno. Jedná se o, a já budu pojistit citovat, aby došlo potom, pak se o tom můžeme hovořit. Symbol přetříženého meče a kladiva z pravidla ruhy na černé vlajce byl ve 20. letech používán levicovým křídlem NSDAP. Nechci upozorňovat, co to NSDAP bylo za organizaci. Myslím si, že to obecně známe, přestože v trestních věcech notorika používat i nelze, tak jenom zkonstatuji, že NSDAP byla nacistickou organizací, která byla uznána Norimberským tribunálem za zločineckou. Od prvopočátku, ne jenom v roce 39 až 45. Takže levicovým křídlem NSDAP, vedených bratry Georgem a Otto Štasirovými, včetně nakladatelství a tak dále, později a tak dále, k tomuto proudy poskytovali příliš ideové zázemí, symbolizoval spojení vojáků a dělníků. Opakují znovu vojáků a dělníků. Dělník pracuje, voják bojuje. Možná je to nějaká paralela k tomu, co tady bylo řečeno ze strany jednoho obžalovaného. Čtu dál. Po odchodu Otto Štasira se NSDAP byl symbol přiženého kladiva a meče, používán bojovým společenstvím revolučních nacionálních socialistů. Jednalo se o nacistickou antisemickou organizaci s antikapitalistickým zaměřením, která se vymezovala vůči NSDAP z levicových pozic. S ní související Černá fronta užívala symbol kladiva a meče ve spojení s hákovým křížem. Jak známo, tady hákový kříž nebyl, ale ta symbolika je poměrně nezaměnitelná v současné době, ale lze historicky ukotvit právě těmto organizacím. Pokračují dál. V letech 92 až 95, který to symbol užívala i německá neonacistická organizace Bildungsaktion, která byla zakázána v roce 95 pro rozpor s ústavním pořádkem Spolkové republiky Německo. A tak dále, a tak dále. To byla věc, která byla ještě projednávána. Jak rozhodl soud, tak rozhodl. Bylo by možná dobré podívat se i do důvodnění, kde soud rozhodně nepopřel tady tuto věc. Vzal toto za prokázané a rozhodl tak, jak rozhodl z důvodu, které uvedl, a to je právní otázka, které se věnovat i nebudu. Zde je pro potřeby soudu věc, která je ostatně v spise, jenom tak pokračuji dál. Toto je ten symbol, který je poměrně nezaměnitelný s jakýmkoliv jiným užívaným symbolem. Co se týká další části na triku, jedná se o takový symbol vycházejícího slunce, červenobílá kombinace. Trošičku to připomíná japonskou válečnou vlajku. Tak jedná se o symboliku, která je tradičně již po mnoho let užívaná organizací Národní odpor a dalšími. Jako je odpor dnes, odpor teď, je to bohužel černobíle, šetřím peníze státu s tím kvůli černobíle. No a co se týká toho nápisu tomu tričku, jak mi odbíláme otečka, kde tam je symbol černého slunce, používá se mnoha různých příležitostí. Ovšem, používá to sludová dramatická scéna, v současné době nikdo jiný, k podpoře a propagaci svých ideí a ideového ukotvení k vojsku SS a konkrétně na ně Heimlera, kde na hradě Regensburg byla tato tato mozaika na zemi, která se nikoliv náhodou podobá té, která je potom na z části na nějakých na tričku, taky z části vyhotovena. Musím říct, že soudobá neoclitická scéna používá mnoho zástupných symbolů. Já se nestavím u slova a zástupný symbol, protože v minulosti s tím byly nějaké následovaly dotazy, tak to řeknu. Zástupná symbolika je jakýkoliv slovo, symbol, gesto, konkludentní chování, které představuje více významů a může ho používat nějaká konkrétní skupina ke komunikaci mezi sebou, případně k oslovení veřejnosti. Zástupnou symbolikou, který může být, tak říkám, tetování, nápis, obrazec, slovní vyjádření, konkludentní jednání. A tato zástupná symbolika zpravidla nebývá kompletní. Bývá z důvodu utajení a z důvodu nějaké mysticity, bývá z části upravena nebo nekompletní, což bývá i na tomto tričku, které jsme mohli vidět, případně na jiných znacích na transparentu. Tato zástupná symbolika, já to vyjadřuji, že je mnohavrstevná, na sebe navazuje, vzájemně se podporuje. Tedy mnohdy hudba nějaké písně beze slov je doplněna jinými slovy, z jiné písně nebo úplně nesouvisejícími slovy, ale spolu tvoří nějaký celek. Tedy zástupná symbolika je zpravidla více markant, které spolu právě se slučování významu, vnitřního významu, dává nějaký obraz o tom, co vlastně chci tomu posluchači, případně jiným osobám sdělit. To je vlastně smysl komunikace, kdy dochází, a já se domnívám, že se jedná o zvláštní druh sportu, kdy dochází k částečnému upravení nějakého obecně známého mnohdy symbolu ke vzájemné komunikaci a jeho významovým doplněním nějakým jiným symbolem, který nemusí být samozřejmě na témže místě v tomto čase různými osobami. Je to věc, která je hodna toho hodnocení metodologického, a proto tedy metodologie výzkum. No, co se týká nápisu na tom transparentu. Německo probuce nebo Evropa probuce v německém jazyce. Z okolností nedovolím si takovou poznámečku. Správní národní socialisté zřejmě hovoří německy a anglicky, aby se ukázalo, jak si to jsou vlastenci. Takže dost často se stává tady toto, ale jestli to z důvodu zábavy nebo z důvodu jiného vlastenství, anebo z důvodu jiného, teda nehodnotím, je to v zásadě jedno, není to důležité, ale je to celkem lehce rozpoznatelné. Co se týká toho hesla Německo probuce a Evropa probuce, to jsem ve svém posudku, který každý měl možnost číst, vysvětlil, tak jedná se o heslo SA, tedy Německo probuce, které je současně tady modifikováno na Evropa probuce. A je to zástupný symbol slovní k tomu, abych vesal k jiným věcem vyjádřil nějaký konkrétní diskus. A vrátíme se k 1. máji. Je oslava práce, to, že se odkazují na historické prameny z období Hitlerovy třetí říše, ať už symbolikou, která je nebo není zřetelná, ale je jasně identifikovaná, to znamená to kladivo a meč, a nebo tímto heslem, které používá tradičně a dlouhodobě soudobá neonatistická scéna v různých modifikacích propagování svého diskurzu. Tady Abio Vajla se mě ptala, proč používám pouze jednu literaturu docenta Mareše. Ne, tady další literatura, to dokonce v barvě. Posledně jsem říkal, že z důvodu skromnosti neuvádím svou literaturu, budu uvádět svou literaturu. umění. V další literatuře je vysvětlen pojem Německo povstání a pasky na soudobou dramatickou scénu. Dále toto je další příklad, opět se omlouvám pro černobílou fotku, další modifikace za Evropu, za bílou Evropu, Evropo povstání. To jsou všechno hesla, která používala soudobá neonacistická scéna. A teď k čemu? Vraťme se zpátky k 1. máji. 1. máji ostala práce. Já celkem rozumím tomu, že někomu se nelíbí, když přicházejí cizí dělníci na český trh a v uvozovkách berou práci českým dělníkům. Nevím, z čeho pramení to, že ukrajinský zedník bere práci českému zedníkovi. To nevím, z čeho pramení, ale zřejmě to tak bude. Ale ve chvíli, kdy někdo řekne, že není xenofobní a současně nechce, aby se tam chodili cizí zaměstnanci, tak se trošku protiřečí. Dál úsloví Evropo povstaň, Evropo stálej, je velmi častým úslovím i v hudebních skupinách, které se váží na soudobou neonacistickou scénu, například skupina Bulldog a další, kde se hovoří o, a tady je text plus, opět se omlouvám za černobílou fotografii, to je jasné ukotvení historické na historický nacismus. Vztah k 1. máji, kdy se v projevech hovořilo o novém vykládání historie, postižně se hovořilo o tom, že kdo kdy viděl nějaké umělce, básníky či techniky z Indie, tak musím říct, že to pozorky hlubé neznalosti, protože, jak už jsem uvedl jednou, kdo to znovu, například Rabindranath Thakur byl Ind, nositel Nobelovy ceny, možná bylo dobré si přečíst jeho verše. No a co se týká techniků z Indie, tak Česká republika je v uvozovkách zaplavena studenty z Indie, kteří zde vyučují slavu produleli pro techniku. Indie v tomto směru, co se týká vysokoškolského studia, udělal za posledních 10 roků obrovský krok dopředu. Konstatuji dál, že dorošlá Herák nebo Evropa Herák používá i další soudobá neonacistická organizace EVN. Toto jsou všechno z konkrétních publikací, které jsem vytisnul pro potřeby soudu. To, co jsem tady říkal, je to i z jiných posudků, jsou to věci prokázané, máme už ukončené, ale ty texty, kde jsem je vzal, pochopitelně v odborné literatuře a ve svých zjištěních, je to pro potřeby soudu. No, o to už Trasirovi dneska tady řeč není, bude snad za chvilku. No, co se týká vyjádření, že tričkem se má zastavit přísun, to tady padlo, že tričkem se má zastavit, nebo obrázci na tom tričku se má zastavit přísun těch cizích dělníků, tak upozorním, že symbol, který je dominantní na tom tričku, kromě červené barvy, je právě kladivo a meč. To znamená, zde je zastavování cestou jakou? No, historického nacismu. Ta identifikace je poměrně jasná, já jenom říkám, co to je, a je věcí soudu, aby vyhodnotil společenskou škodlivost, to je právní otázka, kterou já nehodnotím. Já říkám, co to je, jak jsem to identifikoval, co to zcela nesporně je, je to zcela v relaci za poslední 2,5, respektive skoro 3 roky mé znalecké činnosti a předchozí monitorování. Jedná se o tradiční, standardní retoriku a způsob jednání. Takže pokud, a pokud zakončím a dám prostor otázkám hojným, pokud někdo bude svátek práce oslavovat tím, že bude hovořit o nutnosti jinak vytávat historii, posměšně se vyjadřovat o indických básnicích a technicích, pokud bude připomínat historický nacismus v nějakých konkrétních segmentech, ať už slovních, anebo obrazových, a pokud potom půjde průvod, nazvíme to eufemisticky cikánskou kolonkou a bude tam něco pokřikovat, tak nevím, kde je společný jmenovatel těchto aktivit. Společný jmenovatel těchto pakti, je xenofob. Xenofobní vůči cikánů, kteří určitě zneužívají dávky, věřím tomu, že spousta lidí to řekne. Spousta lidí řekne, že jsou to právě cizí dělníci, kteří berou práci zde českým dělníkům, opakují, že například, to by mohlo být mnoho, že například český zedník, jestli mu bere práci ukrajinský zedník, tak to nevím. Ale pokud někdo řekne, že myšlenka nacizmu není špatná, není xenofobní a současně si nepřeje vstup cizích občanů na základě jejich sociálního původu, etnické příslušnosti, snaží se popírat práva, byť slovně, někoho jiného z důvodu jeho příslušnosti k nějaké rase, tak je jasné, že tady něco nesouhlasí a společně jmenovatelně je nikde jinde, než v oslavě svátku práce. Já netvrdím, že oslava svátku práce má znamenat, že jdou 12 stupy s rudými prapory, kde je srpa kladivo a říká se, jakých výsledků jsme dosáhli. To rozhodně ne. Ale rozhodně to také není důvod k tomu připomínat historický nacismus, používat neonacistická hesla, neonacistické koláže a forma, jak já říkám, provokace a vlastní, já bych tak možná nazval, vlastního pobavení se projít pod kordonem policistů cikánskou kolonkou, případně nabádat k tomu, abychom sem tam pouštěli cizince, jen protože to jsou cizinci. To je typický příklad. To je zatím vše a předpokládám, že budou hojné otázky.
Nemám konečně, jsem ani výsledstvo, co jich navrhoval.
Pokusím se vrátit k předmětu řízení. Ne každému v této soudní místnosti je podrobně známá metodika vědecké činnosti. Můžete prosím tedy ještě jednou vysvětlit tu úvahu od Německo probuď se k Evropo povstaň. Na základě jakých tedy bodů považujete tato hesla za shodná či na sebe navazující do té míry, že to druhé heslo lze použít k podpoře a propagace hnutí, o kterých zde mluvíme?
No, já jsem to podrobně popsal ve svém posudku. Každý ho měl možnost číst a já to přečtu ještě jednou. Přejte si to?
No, jestli budete uvádět to, co je pouze ve znaleckém posudku, tak to nechci, myslel jsem, že to ještě dokážete rozvést na nějak...
No, abyste chtěl slyšet. Já jsem řekl, zopakuju to ještě jednou, ze své znalecké činnosti i předchozích monitorovacích aktivit, také z informací z odborné literatury a z předchozích znalců, je prokázána personální a ideová návaznost těchto hesel. Stejně tak, jako je ideologie a personálně provázáno a je jasná linie mezi organizací Národní odpor dnes, odpor teď, odporuji, svobodný odpor a další, každého bratru čtvrt roku na každou akci se trošičku modifikuje to heslo, nějakým způsobem se upravuje, možná z tohoto důvodu, aby se při každém dalším soudním jednání řekl, že to prostě to není to ono a počkáme tedy, až se to ještě jednou zopakuje, až se zopakuje, tak se říme, proč už teda tam tehdy nezasáhla policie. Takže já konstatuji, že se jedná o ideovou a personální návaznost těchto hesel, které se ideově a historicky ukotvují v historickém nacismu. Bylo to prokázáno třeba to, ten nápis na tom transparentu, tak velmi, velmi pěkná rámka bude nesporně následovat, tedy ne na mě. Stejné heslo bylo použito nejenom na 1. máj 2011, ale také Brno 2009. Tam bylo stejný na pódiu v trošku jiném barevném provedení a byl tam trošku jiný znak. V Praze na 1. května no a 1. 5. 2007 podobný s heslem a barvami NSDAP. To jsou jenom takové moje poznámky, které jsem si dal, když jsem odcházel. Takže ta návaznost ideová je po řadu mnoha let tomto případě nejméně od roku 2007, to znamená bratru od roku 2007 či 6, 1.5.2007, to je první, co jsem zaznamenal, já, tak se jedná o personální a ideovou návaznost těchto hesel, který je právě takto ideově kotel.
No, jsou i nějaká jiná hesla, která obsahují slovo Evropa, která lze použít k podpoře a propagace těchto hnutí a která navazují na Deutschland Erwache?
Teď pojednáváme o této věci, tak nevím, proč je otázka vedena k něčemu jinému.
Domnívám se, že na znalce je možné podávat obecné dotazy nejenom ke skutkovým zjištěním. Jde mi o objasnění toho, jak moc široký ten závadový diskurs může být, jaká všechna další hesla mohou být zakázána, jaká další hesla lze použít k podpoře a propagaci hnutí.
Tato otázka je hypotetická, já nemohu odpovědět na hypotetickou otázku. Předložte mi konkrétní heslo, zasaďte ho do konkrétní situace a já budu schopen vám odpovědět. A že jste to ví, tak vám to dám gratis.
Lze použít například heslo Europe National k propagaci a podpoře těchto hnutí. Můžete odpovědět?
Jo, můžu?
Ano.
Toto je typický příklad toho, co jsem řekl na začátku. Vyseknutí něčeho z kontextu. Sám o sobě text málo kdy lze označit za trestně postižitelný, abych teďka zastoupil třeba Nesou. Já rozumím tomu, že trestně postižitelný text je Adolf Hitler dobře naložil s cikány a židy. Tomu rozumím, že toto je třeba lehce postižitelné a stačí k tomuto tento text. Ale jakýkoliv jiný text, jak jsem říkal na začátku, je potřeba zasadit do místa, času, způsobu, použití, protože případ vyslovení, a řekl jsem to při posledním jednání, opět ten příklad uvedu. Koupím si DVDčko, jak se prodává s velkým nacistickým znakem, respektive svastikou v červeném kole, je historie Třetí říše. Půjdu s tím po městě a budu říkat, to mám panečku radost, budu takhle tak před sebou držet a číst si na té druhé straně ten obsah. Budu mít radost, že jsem to koupil. Jiná situace bude, když ten stejný znak ponesu na výročí křišťálové noci, židovskou kolonkou a za mnou 500 černě odděných lidí. To doufám, každý chápe. Takže proto odpovídám na vaši otázku, takže je nezodpověditelná, já bych žádal konkrétní otázku, protože vy mě říkáte, nějaký jiný text by byl závadný a mám říct jaký. No, tu otázku já považuji za nemožnost odpovězení. Předložte mě text, zasaďte ho do konkrétní situace a budeme se bavit o tom, jestli je nebo není společenský závadný a nebo nějakým způsobem nevhodný společenský. Ale ve chvíli, kdy mě řeknete nějaký text, řekněte mi jaký, by byl nebo nebyl, tak to jsou hypotézy.
Pochopil jsem tedy správně, že jakýkoliv text, pokud je zasažen, zanesen v určitém kontextu, pronesen určitými lidmi, může být použit jako závadový zástupný symbol.
To jste to pochopil špatně.
Můžete mi to prosím vysvětlit?
No, když například...
Jaký to tedy musí být text?
Situaci, že někdo...
Vy jste to uvedl totiž, teď jenom teda, abyste se opravil.
Ano, já jsem znalec takového neuvedl, já jsem to pochopil zcela jinak než vy, ale
dobře.
To znalec ještě je schopen dovysvětlit, tak prosím.
Já tedy zopakuju tu otázku, no. Jaké tedy, pokud ne jakýkoliv symbol, tak jaký to musí být symbol, který lze použít k podpoře a propagaci těchto hnutí?
Takže já dám tu přednášku půlhodinovou o té meteorologii znovu. Tedy, jakýkoliv symbol, nápis, konkludentní jednání je třeba vnímat v konkrétní situaci, aby byl vyhodnotitelný, aby byl vůbec vyhodnotitelný. Takže... A uvedu vám tedy příklad na zamýšlení, ne jako odpověď, protože na vaši otázku odpověď neexistuje, protože to v podstatě není otázka, to je hypotetická úvaha. Představme si situaci, že nějaká osoba půjde, představme si ten 1. maj, vrátíme se tam zpátky, nevím, jestli se tam byl, já jsem tam se někde určitě pohyboval, a pokud v tomto průvodu lidí půjde osoba, která řekne, koupím si půl litr mlíka, tak na tom se zhodneme, že to asi závadový nebude, že?
Pokud by to scéna neonacistická používala jako roky po dobu několik let jako zástupný symbol, přesto to nebude závadový symbol. pokud to budou mít na tričkách, pokud na to budou odkazovat zahraniční organizace. Je představitelná taková situace, že to mlíko by bylo závadové, pokud by to bylo používáno v závadovém diskurzu po dobu několika let závadovými osobami.
No, za předpokladu, vidíte, to je zajímavá myšlenka, to je úžasný, jak jsem mu přivedla zajímavou myšlenku. Ve chvíli, kdyby nějaká organizace pošlapávající lidská práva a svobody si do svého znaku, který používá, dala litr mlíka, k tomu třeba ještě dala napis, takhle bílí by měli být všichni, a s tímto po řadu měsíců či let bude páchat, nazvíme to násilí, nebo napádat násilí proti výjimčným skupinám osob, tak je snad jasný, že toto je zástupný symbol a může se jednat třeba pomít. Ale to je hypotetická otázka.
Teď to tedy vezmeme z jiné strany. Symboly jsme si vyjasnili. Teď o ten konkrétní závadový výrok uvedený na transparentu o výrok Evropa povstaň. Mohu tedy já tento výrok použít, aniž bych to použil k podpoře a propagaci hnutí? Mohou to použít obžalovaní v jiném kontextu?
V jakém?
Například teď, když to řeknou ve své závěrečné řeči.
Tak závěrečná řeč je věc, kdy se a priori nejedná o to, že bychom nabádali k nějakému násilí proti různým skupinám osob. Možná jsem zapomněl říct ještě, a to by také mohlo pomoct lidem, kteří se neorientují, jakým způsobem se definuje, a je to už od roku 2002, ustálená definice, co to je extremismus. Extremismem se rozumí jakýkoliv, opakuju znovu, jakýkoliv vypjatý ideový postoj, provázený prvky netolerance a agresivity, a který popírá nebo nabádá popírání práv vyloučených skupin osob. To má dvě části. První část je, extremismem se rozumí jakýkoliv vypjatý ideový postoj, provázený prvky netolerance a agresivity. Pokud teďka aktivity, činnost, vyjadřování, gesta, konkrétní jednání je ukončeno konkrétních osob, tak je to typický radikál. Radikál je člověk, a to je opět, o tomto se přijít nebudeme, toto je definice radikála. Radikál je člověk, který má nějaký ideový postoj, má ho vypjatý, má ho agresivní, má ho netolerantní a jedná v rámci pravidel, či v rámci zákona. Tam pokud skončí, tak je to radikál, je to v pořádku a je to jeho věc. Nezaměňujte to prosím s tím, co občas slycháme v televizi. To prosím, jako to odborná rovina je trošičku někde jinde. No ovšem, pokud ve chvíli, kdy člověk, který má vyklad ideový postoj, který provází prvky netolerance a agresivity, popírá nebo nabádá popírání práv výlučných skupin osob, tehdy se stává extremistou, protože přestoupil tu hranici stanovenou pravidly, čili zákon. No a také to tak společnost vnímá. Není, a půjdu úmyslně do kontroverzního tématu, není vůbec nic špatného na tom vyjádřit názor, že se mi nelíbí politika státu Izrael. Tečka. Pokud to všem řeknu, protože politika státu Izrael je podle mého názoru špatná, je potřeba Židy vyhnat, tak jsem se stal extremistou a navádám popírání práv vyloučených skupin osob. A to je to moje odpověď. Ve chvíli, kdy já nějakým slovem, ať už je to vyřčené nebo napsané ve formě samolepky nebo čehokoliv, ať už slovem, písmem, gestem, zástupným, identifikovatelným zástupným symbolem nebo komplementním jednáním, popírám práva jakékoliv výlučné skupiny osob nebo nabádám popírání těchto práv, tak jsem se stal extremistou, protože jsem popřel něčí práva anebo nabádal popírání práv výlučných skupin osob. Takže pokud řeknu, že vrátím se zpátky k 1. máji, pokud někomu tady v uvozovkách vadí zahraniční dělníci, že berou práci českým dělníkům, to je jeho postoj, to je v pořádku, každý má na to svůj názor, ale ve chvíli, kdy řeknu, tak sem taky cizince nepouštějme, případně jim nějakým způsobem braňme v realizaci jejich práv, tak mi to připadne, jako když v Kocourkově chtěli bourat komín, protože kouřil. Je to o kamenech. Tedy tento pláč není o tom, abych vyháněl fyzicky cizince, abych nějakým způsobem dokonce házel zápalné láhve někomu do domu, ale je to o tom, že půjdu před úřad vlády a řeknu, tyto pravidla hry, zákonné se nám prostě nelíbí, to tak nic tak nechceme, proto a toto, a tedy je změníte. To je legitimní, naprosto v pořádku.
Mě to odpověď takto stačí, pokud jsou to
vyšší dále nevyžadují. Ale ve chvíli, kdy nezvolím zákonnou cestu a zvolím cestu násilí nebo nabádání násilí proti těm, kteří mě údajně, respektive kteří neplní to, co já bych si přál, tedy dochází do České republiky, zneužívají dávky, páchají trestnou činnost, no tak to je už charakterizovatelné právě.
Pokud jste mě nabádal, abych dával příklady konkrétních situací, pokud bych tady na této akci byl já, jako například kolegyně Slámová chodí někdy na podobné akce a vykřikoval jsem tam Evropa povstaň, považoval byste to jako podporu a propagaci?
No až teď budete stát, tak já na to budu posudit.
Ano, proto se vás... Podle čeho byste to posuzoval, kdyby vám takový člověk jste měl zadaný?
No...
Mě neznáte stejně jako obžalované. Ta situace je, ta otázka je podobná tomu, jak jste postupoval na začátku, když jste vytvářel tento posud.
Až mě policie předloží konkrétní podklady, já vyhodnotím, zdali tento výrok za takovéto situace je společensky nevhodný nebo závadový. Ale ve chvíli, kdy mě řeknete hypoteticky, co kdybych to udělal já, tak je to věcí policie, jestli to vůbec uvidí, jestli to bude stíhat, co mě k tomu všechno poskytne za podklady. A váš, nesporně, už tady v mých případech padlo, proč tedy policie nestíhala tento, a tady to padlo dostatečně.
Ne, to je jasný, to je věcí policie, ne vaše.
Je věcí policie. A já také nebudu hodnotit, proč se tento symbol, tento nápis v nějakých situacích objevoval v minulosti. Já konstatuju, že se objevoval, o něco znamená, mě vůbec nezajímá, jestli to policie šetřila nebo nešetřila. Takže je věcí policie, je to dotaz na někoho úplně jiného. Je také situace jasná, že se situace...
No, mě zajímá váš názor, zda.
Je to tak situace ve společnosti se dále je potřeba říct, že situace se ve společnosti vyvíjí. Je potřeba taky říct takovou poznámečku, že nějaký symbol, hovoříme třeba o tomto či jiném srozumitelném, je různě společensky nebezpečný v různých částech světa, měno právě a čase. Takže pokud bychom náhodou hypoteticky posuzovali svastiku v současné době v České republice u Eskimáků, v Německu nebo v Argentině, tak nesporně společenská, nebo ve Spojených státech, tak nesporně společenská závadovost tohoto symbolu bude jiná vzhledem k historickým znalostem, obyvatelstva historickým zkušenostem, vývoji nějaké scény sociální, subkultury. Takže ta věc není nějak... stabilní, není nějak zkostnatělá, ale pochopitelně se vyvíjí. Takže je možné, že nějaký za 2-3 měsíce se někde objeví nějaký nápis, policie, státní zastupitelství na to budou koukat prostě jako na nějakou novou věc, budou si říkat, no to je zajímavý, ono by to mohlo třeba i ale, a neudělají nic, protože nebudou mít dost informací. Na další a další akci, která může být, kde může být společný jmenovatel, ideová náplň, nebo personální propojení, nebo aktivity vůči nějakým osobám, ta situace může změnit a ten týž symbol, ten týž nápis může být za rok, za dva, za tři považován za společenský škodlivý. Takže je otázkou, to, co jste řekl, když vy nebo někdo v takovéto situaci 1. máje, pokud by tam docházelo k nějaké, já nevím, napádání k násilí vůči vnitřním skupinám obyvatel. No a vy jste byl jedním z několika z mnoha, kteří by pronesli tento symbol, tento projev za situace, kdyby, říkám hypoteticky, byste dal hypotetickou otázku, dal hypotetickou odpověď, za situace, kdy se půjde nějakým zhromážděním, bude se něco provolávat vůči cikánům nebo Romům, jak chcete, okolo stojící Romové, kteří se seběhnou, jeden z nich dostane dvě facky a při té druhé si lehne a vy v tu chvíli při pohledu na tu situaci ze znalostí té věci řeknete za bílou Evropu, tak se dokážuje představit, že budete zde.
Dle vašich odborných znalostí, jak velké části populace je znám význam hesla Deutschland erwache?
Tato otázka padala i v jiných situacích, padla i dneska. Tento výrok je známý minimálně osobám, které se s ním seznámily. A já jsem vám, posledně jsem vám odpověděl, já ji nepočítal. Myslíte si, že já mohu vědět, kolika lidem to něco řekne? Podívejte se do odborné literatury.
Nevím, jestli nevíte, tak stačí uvědět, že nevíte.
Populárně naučné literatury. Ono trošičku propagace, která se historickému nacismu poskytuje, neříkám, že jako je to nějak postižitelné, je to prostě dobová literatura bez nějakých dovědků. Pokud půjdete do nějakého knihku, pak si tam spousta různých publikací o komunismu, o nacismu, a tam toto heslo se uvádí poměrně velmi často. I v odborné literatuře, o které jsem hovořil, tedy z posledních dvou let, ale ty historické prameny jsou poměrně starší. Pomíníme samozřejmě ty, kteří fyzicky ještě žijí a tuto dobu zažili. Tak myslím si, že ti, kteří se narodili za války nebo před válkou a takový lidé ještě žijí, tak těmto řekne mnohé. Ostatním, kteří jsou přiměřeně vzdělání v oblasti historie, to řekne také mnohé. A myslím si, že toto konkrétní heslo je k tomu dostačuje průměrné vzdělání a běžná dávka paměti, aby tady tohleto průměrný člověk byl schopen identifikovat, co to je. Mm-hmm. To je takže osobní názor, no, povídejte.
Mě znalosti k tomu nestačí. A pojďme položit tu samou otázku. Je vám známo, jak velké části populace je znám význam hesla Evropa povstání? Teď jde tedy o tu českou posunutou variaci. Pokud vám to není známo, stačí povědět, že nevím.
Opět vám odpovím, že takovýto výzkum já neznám.
Děkuji.
A pak, když má někdo představu, že fyzickým vymřením těchto osob přestane být nějaká věc trestná, tak bychom se dostali do absurdního stavu, že vyvřením posledního žijícího žida, který se narodil před rokem 45, by přestalo být trestným činem holokaust. To mi připadne poměrně absurdní. Historická paměť v národu.
Myslím, mě šlo o známost pouze tohoto posunutého hesla. Pojďme k tomu pojmu závadový diskurs, který vy používáte. Opět jsme o něm mluvili v jiných řízeních, ale to není podstatné. Jde o váš termín, nebo vychází i z jiné literatury. Pokud jste ho nalezli v jiné literatuře, můžete uvést, kde, můžete vysvětlit, co přesně to znamená. Závadový diskurs.
No. Budu čerpat z literatury, která je běžně dostupná. Michel Foucault napsal...
Nejde mi o pojem diskurs, že vám ještě skáču do řeči, aby jsme tu otázku nebrali příliš široce. Jde mi o to spojení...
Závadový.
Ano, ano.
A to už padlo při posledním jednání, a to zopakuju, protože tady to nepadlo. Diskurs je to, snad to se na tom zhodneme, to je věc obecně známá, daná archeologie vědění, jako poměrně stěžní publikace o tom hovoří. A to slovíčko závadový je vyjádření společenské nekorektnosti, nevhodnosti, nechci používat toho škodlivosti anebo nebezpečnosti právě proto, aby se neřeklo, že se jedná o právní hodnocení. Je to prostě stav, kdy společnost poměrně nelibě nese nějakou skutečnost.
Jde mi o ten pojem, jestli ho používá někdo jiný, jestli je to vaše licence.
Někdo musí.
Děkuji. Lze vedení tohoto závadového diskurzu nebo rasistického diskurzu nebo ideového diskurzu historického nacismu automaticky považovat za podporu či propagaci hnutí, jejich činnost je založena alespoň z části na ideích rasismu či nacismu?
Neslával jste mi, pane doktore, i dnes. To je typický právní otázka.
Nikoliv. Právní otázka by byla, zda vedení rasistického diskurzu lze považovat za trestný čin. Tato otázka, já tady předložím jiné znalecké posudky, vy jste v jiné znalecké věci dostal otázku. Lze použít předestřený symbol podpoře či propagaci soudobých hnutích, jejich činnost a tak dále. O této otázce jste zkonstatoval, že není charakteru ani právního a že je přípustná.
No.
Tato otázka zní zcela identicky. Ještě. Neptám se na to, zda jde o trestný čin. No. Otázka zní...
Máte, pokud se předložil nějakou listinu, tak jdete soudu.
Jde pouze o vyjasňování přípustnosti otázky. V minulé věci zde je pouze dňa 5 znaleckého posudku znalec takovouto otázku připustil. Tady otázku, zda lze určitý symbol použít v podpoře či propagaci hnutí. No. Ta otázka tedy, pokud ji zopakuji, lze vedení závadového, rasistického diskurzu, ideového diskurzu, historického nacismu automaticky považovat za podporu či propagaci hnutí, jejich činnost je založena alespoň z části na ideích rasismu či nacismu.
Tak. Lze vedení rasistického diskurzu a tak dále.
Jinými slovy, je možné vést závadový diskurz a přitom nepodporovat či nepropagovat tato hnutí?
No, co je společensky závadové a nevhodné, zpravidla, to zvětšího zpravidla je nepříjemné v oblasti práva, ale nejsme v oblasti práva, je možné považovat vždy za podporu nějakých nezákonných věcí, protože společnost je citlivá na to, když někdo nezákonným způsobem anebo společensky nevhodným, nekorektním, jak to chcete nazvat, abych nepoužil právní termín, řeší svoje otázky. Tedy když někdo, a uvedu příklad, jde vymáhat dluh na svém dlužníkovi tím, že mu jde rozbít hlavu, tak na jednu stranu se postaví ti, kteří řeknou, ale on mu půjčil peníze, dostali zpátky. Na druhé straně je tady část lidí, kteří řeknou, ano, ale to se dělá jiným způsobem, než se mu rozbije hlava, čili se třeba způsobem podobně vydírání má k tomu, aby peníze zaplatil. To je prostě věc, kterou řeší trestní zákonník, ale společnost se na to nějakým způsobem dívá. A to, ten názor té společnosti na ten závadový diskurs, pakliže je veden charakterem rasistickým, xenofobním, antisemickým, tak je to, to předpokládám, závadový diskurs v tom, že společnost nechce rasismus, nechce xenofobii a nechce antisemitismus. A dokonce na to máme i trestně postižitelnou nějakou normu, ale to není má věc. Tak to zněla otázka, nebo jsem
Děkuji.
Se trefil?
Jo, trefil. Děkuji. Používá ještě některý jiný znalec ve vašem znaleckém oboru metodu diskurzivní analýzy?
Každý znalec je jedinečný.
Děkuji.
Existuje na to nějaká metodika? Neexistuje. To je prostě vyjádření, je to důkaz, který vyhodnotí co?
Tak, pane Tomče, byste se ještě trošku zaměřil na to, zda existuje nějaké v současné době nějaké neonacistické hnutí. Jsi tam trošičku podbrnění se málo napsal, co trošku šířej pojal v České republice v Evropě.
Tak, tímto způsobem nezněla primárně ta otázka v tom znaleckém posudku, nicméně v České republice existuje hnutí, které lze nazvat blízké konceptu neonacismu, a jaksi koncept je poměrně neuchopitelná věc a koncept myšlenkový bývá zastoupen konkrétními lidmi. Tyto konkrétní lidé se nějakým způsobem sestupují a podle názoru soudu, již pravomocného, je úplně jedno, jestli se jedná o organizovanou, evidovanou skupinu, nebo se jedná o decentralizovanou nějakou skupinku osob. Tedy není třeba prokazovat nebo nějakým způsobem se zabývat tím, zda někdo, kdo hodí a na soudu přirovnání zápalnou láhev do domů obývaných cizinci nebo Romy nebo Židy nebo Arminkým, jestli je nebo není neonacista, je potřeba zkoumat ten důvod, zda to bylo kvůli vypalnému, čili nebo kvůli vymáhání dluhu, anebo to bylo jenom proto, že se jedná o takto výlučnou skupinu osob. To znamená, že pokud je nějaká skupina osob, která se zaměřuje na popírání práv, anebo nabádání popírání práv vnitřní skupiny osob, lze ji podřadit pod obecný název soudobá neonacistická scéna. Samozřejmě těch subtitů může být pochopitelně víc, ale hovoříme teď tak o této. V současné době se má za to, že nástupnický organizací, když jsem tady dneska uvedl, organizace Národní odpor je organizací víc, které jsou i podobné třeba názvem, případně se personálně nebo ideově stotožňují s ideemi této organizace Národní odpor. Může to být, tak říkám, organizace odpor dnes, odpor teď. Může to být taky organizace RVU, o které jsem hovořil, která je personálně a ideově jaksi spojena s soudobou nemocnictvou, jedná se vlastně na takovou odnož. Může to být spousta dalších organizací. Národní holdovaní nacionalisté, Vatenára, i když ta organizace v zásadě se otázkou zdali, má nějaké personální zastoupení, ale odkazují se na ně ostatní účastníci podobných demonstrací.
Čili jsou ty myšlenky, řekněme, rasismu, xenofobie, antisemitismu, dnes již mrtvé, nebo jsou to myšlenky stále živé, oslovují
nějaké? Nejsou, za druhé, vzhledem k současné ekonomické a společenské situaci se prohlubují, nabývají na vážnosti, tím chci říct na množství sympatizantů i na jejich aktivitách, nazvěme to. Já bych dokonce zase na přemýšlení uvedl příklad. Byla nějaká politická kampaň, nějaký řečník vedl nějakou politickou řeč a bylo na něho něco házeno. Ať už to byly rajčata nebo kamínky. Jedná se o produkt politického extremismu. Z prostého důvodu, i když ta společenská škodlivost, závadovost, nebezpečnost, jak chcete, je taková, jaká je, čili asi ne příliš velká, když to nehodnotím. Ale ta situace je taková, že toto nabývá na síle. Vidíme to na podstatě snad předevčírem, opět došlo k nějakému útoku zápalnou lahví, aniž bych předesíval, tak bezdůvodné hoření v nějakých objektech může mít a dost často mívá podtext, který lze označit za rasistický, i když nějak neříkám o nějaké konkrétní věci, můžeme si pát třeba na Vítkov, aniž bych to nějak komentoval, ten rozsudek spis jsem neviděl, posudek jsem nedělal, takže tomuto se vyjádřit nemohu, a v tuto chvíli to není na místě. Takže ty násilné akce jsou poměrně časté, no a když si vezmeme třeba dříve vydávaný, teďka na nějakou dobu se to odmlčilo, časopis Pretorian, tak tam dokonce docházelo k šíření návodů, jak si vyrobit zápalné láhve, domácí minomet, chemickou bombu a další věci. Z té své praxe vím, že násilí se stupňuje, příprava k násilným akcím se stupňuje a pomáhá tomu bohužel velmi, velmi neutěšená situace ekonomická, hospodářská, zejména morální v tomto státě. Bohužel se situace zřejmě co stolet opakuje, takže je možné, že totalitní režimy budou mít za současného stavu ekonomiky zelenou a můžeme si vybrat, zda to bude komunistický nebo neokomunistický nebo neonacistický. Každá z těchto variant je nedemokratická, tak to řekneme.
Dobře, čili bych to teď popsal, cituji toho čísla 44, nebo čísla strany 44, číslo, jestli to má 95, národní odpor na odporte, podporuj autonomní nacionalisté, národní korporativní za kombat 18 a podobně. Čili to jsou tedy hnutí nebo organizace, které hlásí rasovou, etnickou, národnou, náboženskou.
Buď to zcela nebo části.
Nějaké jiné ještě existují, ať v prostoru České republiky, nebo to našem středoevropském prostoru, které to nebylo ještě jiné.
No tak, může to být Hammerskins National, ale to je zase organizace, která v České republice je možná zatušeno hypotetická, nevím, jestli se nyní dohlásí. Každopádně symbolika je používaná, je to nadnárodní organizace, která je známa svým nacistickým postojem. Takže
těch aby se tam použil slovo a podobně, čili já jsem
ano, jistě, že říkám jejich víc, ale já jsem jmenoval ty nejznámější, které v tuto chvíli jaksi padají v úvahu.
Tak jak jste to tak odměřená, několik dalších, jak jsem si obrázek, jak moc je to živé, jak moc to je zajímavé.
Klidně zůstaneme u toho Hammerskins Nation. Jo, to jsou v podstatě organizace, které se, jak jsem tady říkal, ty názvy se v podstatě každého čtvrtku roku objeví, pak se třeba ztratí.
A to už jste říkal, to zůstanou.
Takže zůstaneme tady u tohoto nepříštíme.
Jsou to všechny ty organizace, které aktuálně existují, teda v nějaké podobě jsou činné.
Tyto, které jsem tady teďka popsal, tak jsou mně známy, že v současné době ještě nějakým způsobem fungují, respektive se na ně odkazují konkrétní osoby, ať už v hudební scéně, nebo v písemné, případně nějakým způsobem zástupnými symboly.
Mluvili jsme o České republice, co se týká o nějakém středoevropském prostoru, tedy prostoru nám blízkém, prostoru nám obklopujícím, tam je to jak s tím neonacistickým
hnutím? Jedná se o větší či menší uskupení v Německu, to jsou nejmenované dokonce parlamentní strany. Ty vazby jsou, jak tady už ostatně padlo, v podstatě na decentralizované skupiny po celé Evropě, když jsem překládal, respektive byly přiloženy, já jsem nějakým způsobem hodnotil hudební CD, tak jsem byl v podstatě utvrzen v tom, že není jazyk v České republice, kde by naše soudobá a neonacistická scéna neměla nějaký kontakt na nějaký stát, když to byla finština, od finštiny Španělsko, Řecko, Rusko, tam je tento nárůst samozřejmě taky dost markantní, takže ty vazby jsou na různé lokální skupiny po celé Evropě. Já nemám důvod zkoumat tyto skupiny v zahraničí do té chvíli, dokud nějakým způsobem nenavazují na naši scénu. A naše scéna je v podstatě navázána, kromě jedné parlamentní politické strany v Německu, na hudební scénu, a to jsou decentralizované lokální skupiny, podobně se vyjadřujících a zřejmě jednajících, ale každopádně se vyjadřujících a nabádajících osob.
Já navážu na otázky pana Obajce. V podstatě jedna otázka. Pokud jsem to dobře pochopil, tak vezmeme-li z obžaloby, která vyčeníte mi, je v podstatě jeden slogan a jeden obrázek, ten slogan Evropa povstaň. Pokud jsem dobře pochopil to, co jste říkal, dá se význam toho sloganu v podstatě rozklíčovat pouze na základě kontextu, za kterého je užit.
Ano, to jsem říkal několikrát.
Tak, jistě rozdíl mezi křesťanskou konferencí s názvem Evropa povstání a událostí na 1. máje.
Taky bych to tak poradoval.
To se mi jeví tak jako nevím šlovícky. Nicméně, z hlediska toho, kdo je svědkem toho, kdo čte ten slogan, tedy a není účastníkem toho průvodu, tak ten by k tomu, co tím ten, kdo ten slogan přijímá, ten transparent, myslí, mohl, už jsem to dobře pochopil, mohl dospět pouze, buď to na základě toho, že ví, že tento slogan je užíván soudobou neonacistickou scénou, například v Německu, anebo dokáže si vytvořit v hlavě ten myšlenkový pochod od Německo probud se po Evropu povstání.
A pak je další varianta, že se s tímto setkal už několikrát a s podobně uvažujícími nebo podobně konstruujícími osobami a je mu znám ten význam toho symbolu, to znamená toho slovního spojení. Buď to je to historický jaksi pamětník, nebo je z literatury znám, tady znám z literatury tyto věci a to nevím, ještě to by žádný problém, a nebo je přímým účastníkem a znalcem, to znamená účastnil se nějakých dalších podobných setkání, kde tady tato...
Já nemám, myslím, účastníky jakoby ty zasvěcené, mám myslím veřejnost, jakože divák, jak si kolem jdoucí. Může význam toho sloganu pochopit pouze tak, že si ho dešifruje tedy na základě toho, že ví, že existoval slogan Německo, probuď se, anebo ví, že si přečetl článek, že jedním ze sloganů soudobé neonacistické scény je Evropa povstaň, aniž by to musel
ano,
tomu docházet. Děkuji.
Takže tady jde třeba o to, že no a i ty poznatky jsou moje, že tento slogan stejné slovní spojení byl používaný v jiných případech a když se podíváme na ten 1. maj 2007, tak tam vláda taková ta charakteristická trikolora, to znamená černobílo-červená a ta je, myslím si, velké části obyvatel známa a zaraditelná. Takže to není vlajka žádného současného státu, že to je historická vlajka. A tento nápis byl spolu se záplavou těchto vlajek v roce 2007 již nám byl zdokumentován rozsudek na právní moci. Takže tato identifikace je taková, že to, co se už stalo, veřejnost měla možnost se s ním seznámit v médiích i jiným způsobem, takže já předpokládám, že toto je rozšifrovatelné právě třeba, když si to vezmeme v paralele s tím rozhodováním 2007. Tam to bylo celkem jednoznačné, tam byl brutální zásah policie proti pokojným demonstrantům, to říkám v uvozovkách samozřejmě, protože tam máme sekanici. V každém případě ta záplava černobílo-červených vlajek, která to dostala záplava, jasně identifikovala celý diskurs, který nádech ideové zaměření toho prvomájového průvodu v tom roce 2007 a současně tam byl stejný nápis v troškyném provedení. No.
To znamená, to dobře chápu, jak si ten závadný diskurs této demonstrace by byl i bez transparentu Evropového stání. Stačila by v podstatě záplava černou bílých vlajek.
To jste říct. Svým způsobem samozřejmě, ale je to identifikovatelná věc.
Jaká může to pokaždé směs?
To je věc, kdy opravdu musí hodnotit místo, čas, způsob užití, deklarovaný účel, faktický účel. Takže nevím třeba v tomto našem případě, co je na oslavě 1. máje, když se prochází cikánskou polonkou. To s tím má společně poměrně dost málo.
Pane Čartinský, já vás napomínám, protože už opakovaně se tady bavíte při tom, co znalec odpovídá na dotazy, a to samozřejmě dovolit nemůžu, takže se dál bavit už nebude. Pane Bajci, máš nějakou otázku?
Jenom ještě k těm symbolům, jestli jsem to správně pochopil, je každý symbol zástupný? My už jsme to minule probírali, teď jsem to pochopil trošku jinak.
Tady to nepadlo. Jakýkoliv symbol může mít více významů. A je otázkou, jak identifikuji ten, nějaký symbol má jeden jasný význam. Nějaký symbol může mít více významů a je potřeba identifikovat ne formu, to jsem tady taky neřekl a měl bych říct, není důležitá forma, ale důležitý obsah. Forma to znamená, co vidím, co slyším, může být zástupný symbol, může být nekompletní informace a je potřeba identifikovat a odhalit ten obsah, že forma je cestou k obsahu. Takže nějaký symbol má jeden, nějaký má tři, čtyři a musím zjistit, co vlastně srozumitelně říká různým osobám. Jo? Něco, já předpokládám, že takovýhle symbol, který tady je, nic neřekne o sobě nevídomé. To předpokládám, že to je dost málo pro tuto osobu, ale pro osoby vědomé, které mají nějakou historickou paměť, mají nějaké penzum právních historických znalostí, běžnou dávku paměti ze základní školy zvýčování, tak nějaké věci je schopné rozklíčovat právě to, jak jsem říkal na začátku, že se hledají zhody a rozdíly mezi zástupnými symboly a hledá se, kde je tedy společný jmenovatel. Takže nějaký, abych se pokusil ještě blížeji na tu vaši otázku, nějaký symbol může mít jeden význam, nějaký dva nebo tři, a je potřeba identifikovat, jaký obsah má ta forma, kterou vidí v tomto případě nějakého symbolu.
Lze tedy klást rovnítko mezi slova zástupný symbol a symbol, anebo je mezi nimi rozdíl? Pokud je mezi nimi rozdíl, můžete vysvětlit, jaký?
Nějaký symbol je zástupný v tom smyslu, že má více významů, a nějaký symbol je symbolem, protože něco vysvětluje. Pak, když tady mám znak České republiky, tak asi těžko to může být zástupný symbolem k něčemu jinému, protože je tady v soudní síni a předpokládám, že v soudní síni znak České republiky má význam jeden.
Takže každý symbol má nějaký původní význam a pokud je zástupný symbol, tak má ještě jiné významy.
Je potřeba identifikovat.
Takže jestli je rozdíl mezi symbolem a zástupným symbolem?
To je zvláštní otázka.
Jde o to, jestli jsou to synonyma nebo ne?
Nějaký symbol může být zástupný, nějaký symbol má jeden význam.
Pokud má jeden, tak je to symbol a pokud má více, tak ty ostatní jsou zástupné? Já nevím, nechci vám podsouvat.
No, to teda fakt nevíte. Zejména, jak se zeptat. Symbol a zástupný symbol.
Ano, jestli jsou to synonyma, či zda je mezi nimi rozdíl.
Symbol je obecné vyjádření pro zástupný a nezástupný symbol. Tak bych to řekl. Protože si dejte symbol a potom si dejte tady vidličku, tady zástupný, tady nezástupný symbol.
Co tedy zastupují zástupné symboly? Ty zastupují ty nezástupné?
Třeba i něco jiné.
Pokud je zástupný, tak slovo zástupný, že tam je místo něčeho. Co zastupují zástupné symboly, pokud to slovo zástupný má
no, význam?
Zastupují ty nezástupné?
No, už se těším, jak to bude na webu, tady tato vaše otázka bude komentována, protože ona je v podstatě nesmyslná, ale já vám to říkám takto. Pakliže...
Mě zajímá, co znamená slovo zástupné v tom spojení zástupné symboly.
No, řekl jsem to několikrát, já to řeknu ještě několikrát. Zástupný symbol je takový, který má více významů a může vyjadřovat více obsahů, tedy více informací může sdělovat z různých oblastí chápání světa. A když se podíváte třeba na, já nevím, říšskou orlici, na čepici, tak ona mívala dole svastiku, držela svastiku. V minulosti se užívalo, teďka už ne, protože to je samozřejmě věc poměrně jednoduše k identifikaci, že v této orlici, v těch pařátech, nebyla svastika, ale třeba tryska.
Třeba?
Tryska. To je taková toto nožka. Možná se o to určitě v nějaké literatuře, pokud si ji otevřete. Takže tady myslím si, že všem to známe, co to je. Takže toto je, to tryska je zástupný symbol pro svastiku v tomto konkrétním případě. Máte úžasnou schopnost vytrhávat z kontextu jak judikáty, tak moje výrazy, tak moje vyjádření.
Nevím, jenom jste uváděl,
že... Já musel napomenout, protože ty komentáře skutečně není možno tolerovat, ať už pojmenování cíčky a otázky. Tak jsou nějaké další to zjete, pane Bájce, ještě položte, ať už to nějak ukončíme.
Nemám další otázky.
Nemáte, dobře, děkuji. Pane obžalovaný, obžalová Hordáňová, paní Kolná, staňte, vy máte právo položit znalci také otázku a vy navíc ještě máte právo vyjádřit se k tomu, co jste řekla, prosím.
To mám nic.
Ani otázku?
Ne.
Ani si nechcete vyjádřit?
Ne.
Tak se posaďte, pane obžalovaný Švartinský má stejné právo.
Já bych měl otázku.
Tak prosím.
Mě by zajímalo, proč nápis Evropopovstaň je závadový v diskurzu akce de facto povolení organizace, jako je Německá mládež, a není závadový na pochodu křesťanské organizace, že jo? Nebyli jsme tam zastoupení žádné zakázané organizace nebo něčeho, byli jsme na podporu oficiální legitimní organizace. Tak by mě zajímalo, jak pan obhájce přišel na to, že byl závadový diskurs v tom...
Obhájce ne,
znalec. To by mě zajímalo v první řadě.
Tak počíte, já odpovím, jo?
Odpovím a potom. Takže já zase opakuju, ono to tady v té délce tady zapadlo. Je potřeba si identifikovat, co tento pořadí písmen, jaký má obsah. Toto je forma pořadí písmen, jaký má obsah. Obsah může, když se vezmeme tu definici extremismu, nebudu vás unavovat, zřejmě si možná budete pamatovat, tak nabádá, popírá něčí práva, nebo nabádá, popírá. Pak, když bude Evropopovstaň v katolické mládeži, která bude zrovna klečet u kříže a modlit se Otčenáš, tak každý jistě chápe, že tento výraz má jiný obsah, než když na svátek práce pod tímto heslem někdo bude říkat, ať jsem ta nechodí cizinci, pak bude provádět s tím, co tam prostě padlo, co bylo pronášeno průvod tou cikánskou kolonkou, nebo jak to nazvat, ulicí Cejl, kterou poměrně dost dobře znám. Takže každý chápe, že toto písemné spojení, tyto písmena, mohou mít různý význam v místě, v čase, osobami, které ho používají, situace, za které ji použijí, a co tím vlastně porušují, pokud porušují, nebo nabádají porušování. Toto je taková věc, o které jsme hovořili několikrát. Neskoumejme jenom formu, neskončeme u formy a nevytrhněme ji z kontextu. Obsah se hledá tím, že se jednotlivé formy srovnávají a zasahují a zasazují do obrazu celé té situace.
A jednak jsem chtěl, neřekl jsem, že schvaluji nacismus. Řekl jsem, že nedal světí jenom špatné věci. Nacisti nedělali jenom špatné věci, stavili dálnice, budovali města. Neschvaluji nacismus, to jsem nechtěl. Řekl jsem, že udělali i některé dobré věci. Řekl jsem, že schvaluji myšlenku národního socialismu. že ta je správná. Neschvaluju antisemitismus, ani xenofobii.
No, já...
To bylo spíše asi než otázka
vyjádření. No, to bylo vyjádření.
Já jsem to pochopil jako vyjádření. Pravděpodobně velmi si chtěl nějak navázat upravit tam to, co tam tady říkala, té spontánní části, protože jsem ho nechal mluvit.
Já jsem si zaznamenal snad dobře, myšlenka nacismu není špatná. Toto je spojení, který nevím, kam zařadit já, ale možná by stálo za to, při minulém soudním řízení bylo minulé, že jo, ale každopádně jsem byl upozorněn, že kromě odborné literatury existuje i Wikipedia a internet. Možná by bylo dobré se na Wikipedia a internet podívat, jaký je význam slova xenofobie. A zjistil byste, že si tak trošičku odpověděl. Ale to ponechám na soudu, prostě to, když si nepřeji, aby semka chodili cizí dělníci, jenom protože jsou cizí, to je křišťálový čisté.
Taky jsem neřekl, aby se nechodili jenom proto, že jsou cizí, ale aby se to omezilo, aby se ten trh nezavaloval cizí pracovní sílu, levno. Jsem neřekl zakázat jim to úplně, ale nějak to redukovat.
Já nevím, že jste řekl ty věci pro kazování státního zástupce.
Ano, jenom vyjádření, pořádku, na to mám užilovaný právo, takže si klidně vyjádřete, co chcete, a pokud máte ještě nějakou otázku, tak ji sdělte. Možná ať nějak ujednotíme, pro ně sdělte ty otázky.
No, otázky už mě nějak asi...
Nemáte?
Nemám.
No, tak si můžete vyjádřit, tak prosím.
No, to je asi všechno.
Všechno, tak si můžete. Posledně obžalování, když vám prestane, i vy máte právo na otázky, i vy se můžete vyjádřit. Takže opět nejprve otázky, prosím.
Zeptal bych se, mluvil se tady o soudobé neonacistické scéně a mě by zajímalo, jestli podle vašeho názoru vedle této scény existuje i nějaká nacionalistická nebo krajně pravicová scéna, která ovšem nenavazuje na myšlenky Adolfa Hitlera, a pokud ano, abyste jmenoval, pokud možno, jeden příklad konkrétní organizace nebo subjektu, pro příklad.
No, to už tady bylo, já vašeho právního zástupce, já nevím, jakým způsobem vám mám uvést názvy organizací, s kterými se nesetkám protestně. Předpokládám, že jste myslel organizace, které nenabádají, nebo neprovádí, nebo nenabádají ideu, nebo nenabádají ty ideje rasismu, xenofobii, antisemitismu. Já se s těma organizacemi nesetkávám a nevidím jediný důvod, proč teďka tady dělat propagaci anebo denunciaci někoho, protože se ptáte na to, abych řekl nějakou organizaci, která není neonacistická. My jsme tady z důvodu potenciálního nějakého nespolečenského chování, tak to řeknu já svými slovy, na soudu nechám, nebo společnosti neakceptovatelného chování, a abych teďka tady jmenoval nějaké neparlamentní politické strany, které mají dokonce stejný název, tak to bych klidně sice mohl, ale pak zase vzniká stejný v uvozovkách problém, ale ne můj problém, že ty organizace byť mají obdobný název, to budou dokonce snad stejně mějící neparlamentní politické strany, tak oni nenabádají ani neprovádějí žádnou činnost proti vnitřním skupinám obyvatel. Je to prostě to, co jsem tady řekl několikrát, ostatně tak to byla i ta otázka, když se řekne slovní spojení, tak různé subjekty svými skutky, svými činy, svým jednáním nebo nabádáním někoho jiného dávají obsah té formě. Takže pokud máte, třeba předpokládám, že máte na mysli nějakou neparlamentní politickou stranu, která se nějak jmenuje, je dokonce snad vícového zaměření, to ty tady řešme, no tak je to organizace, s kterou já jsem se zatím nesetkal, nebyl důvod, a ona neprovádí žádnou jinou činnost, která by byla společensky neakceptovatelná, má svoje příznivce a odpůrce, ale já se s těmito organizacemi setkávám, takže co vám neodpovím? Děkuji.
Ještě se vyjádřím nakonec v tom smyslu, že toto shromáždění neorganizovalo žádná jmenovaná organizace jako Národní odpor, Odpornet a podobně, ale organizovalo jej občanské, registrované občanské sdružení Dělnická mládež, jehož stanovy schválilo ministerstvo vnitra.
Děkuji.
To je všechno.
Tak popřejte. Pane Tanče, máte nárok na znalečné za ten hlanský úkon, který jste tady činil. ať už dnes přijednání k hlavním učení, tak pokud jste připravoval, tak i za tu přípravu k hlavním učení. Takže pokud to máte, už to máte, už to máte, už to pokud nemáte, bych to určitě s tím jsou dobrý ke spisové značce.
Tady nemám, no myslím, který teda zapisujeme i stabil.
A bude se nakrý už vlastně?
Nebo.
Či ty nákladu se zdává?
Nákladu se zdává.
Tak, proto mám už speciální potvrzení.
Ne, to stačí na to rozdíl.
Mám dáme speciální potvrzení od toho, že se účastnila.